Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaratić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Jusufa Žigu, profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloša Šolaju, direktora Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Među ostalim, bilo je riječi i šta stoji iza posljednjih izjava Milorada Dodika o neodrživosti Bosne i Hercegovine, koliko su jake snage destrukcije, kakve bi bile posljedice ukoliko Republika Srpska odbije priznati najviše sudske instance u državi, te da li se Dodikova politika može nazvati puzajućom secesijom.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su ozbiljne namjere Milorada Dodika da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Jusuf Žiga, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Kada je Milorad Dodik prošle godine tokom predizborne kampanje najavljivao referendum o osamostaljenju Republike Srpske, mnogi su govorili da je to samo predizborna retorika da bi se dobilo što više glasova. Međutim, Milorad Dodik je nekoliko mjeseci nakon što je izabran za predsjednika Republike Srpske obnovio priču o tome da je Bosna i Hercegovina neodrživa. Gospodine Žiga, šta mislite, zašto gospodin Dodik to sada čini?
On to očigledno u tom verbalističkom smislu čini u jednom kontinuitetu i ne treba biti neki vajan poznavalac ili analitičar pa to iščitavati. Dakle, dio te priče je, hajde tako kažem, i dio njemu politički potrebnog marketinga, bilo to da je riječ o predizbornoj kampanji ili postizbornim nekakvim utuđivanjima pazara, kako konstituirati vlast, kime i tako dalje, a dio te priče uklapa se po ovom sudu i jedan širi kontekst u smislu nekih procesa, a vezani su za nedovršene poslove, ako tako mogu do kraja grubo reći, na balkanskom prostoru, pa ako hoćete i u širem interesnom kontekstu.
Gospodine Šolaja, po vama, zašto je gospodin Milorad Dodik obnovio u posljednje vrijeme priču o tome da je Bosna i Hercegovina neodrživa?
Trenutno je unutrašnja situacija u Bosni i Hercegovini takva da ide na ruku upravo takvoj retorici, jer vidimo da Federacija Bosne i Hercegovine zaista ne funkcioniše nakon izbora i ima čitav niz pogrešnih rješenja koji bukvalno, rečeno sportskim rječnikom, nabacuju centar šuteve da bi neko sa jednom pričom o određenom izdvajanju i separaciji Bosne i Hercegovine dao nekakav go. Prema tome, činjenica je da i unutrašnje neke slabosti, a isto tako moramo biti iskreni kad malo više uđemo u identitet stanovnika Bosne i Hercegovine, ima jako mnogo razloga da se jedna takva ideja neprestano održava i podržava. Milorad Dodik govori ono na čemu dobija glasove, znači da nema toga, on bi vjerojatno tu retoriku izbjegao, jer prije 12 godina ili 10, kad je već bio prvi put premijer, takve retorike nije bilo, ali tad nije imao ovakvu političku moć kakvu ima danas.
Gospodine Žiga, može li se reći da bi najavljeni referendum u Republici Srpskoj, na kome insistira gospodin Dodik i na kome građani treba da se izjasne o tome da li su potrebni sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, bio prvi korak ka osamostaljenju?
Ako bi se doista u to krenulo, ja se bojim jednom dramatičnom, da tako kažem, ponovnom rađanju krize na ovim prostorima. Bojim se da bi to bio pazar bez krčmara i ne bih to zaista ni svom najvećem neprijatelju poželio da se upušta u to. I naprosto imam jednu rezistenciju, hajde tako kažem, da povjerujem u tako šta, ali znate, moguće je svašta. Tako da ne treba ni to isključiti, ali nemam nikakve iluzije da bi se to moglo izvesti na mirni način i nemam nikakve iluzije da tu ne bi bilo užasnih problema koji se ne bi samo završavali unutar Bosne i Hercegovine, nego sigurno bi doživjeli jedno dramatizovanje na širem planu.
Gospodine Šolaja, da li vi mislite da bi ovaj referendum koji najavljuje gospodin Dodig o tome da li su potrebni sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da li bi on, ukoliko se odbace i sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, što je vrlo vjerovatno, da li bi izazvao tako dramatične posljedice?
Ja mislim da bi to više bila jedna poruka prije svega međunarodnoj zajednici njenom ponašanju u Bosni i Hercegovini, jer u Republici Srpskoj ima zaista mnogo odioznosti kada se govori o poziciji međunarodne zajednice. Potencijalni referendum u Republici Srpskoj bi bio glasanje o poznatom. Prema tome, to je samo pitanje izlaska brojeva i tehnologije da se saopšti ta poruka koja u suštini, moramo biti iskreni reći, je unaprijed praktično donešena samom činjenicom da se referendum raspisuje. Mislim prije svega da je to jedno upozorenje međunarodne zajednice kako da se ponaša, jer bilo je tu dosta nametanja nekih rješenja, naročito rješenja o centralizaciji koja nisu bila predviđena Dejtonskim sporazumom.
A dobro, ako bi uspio taj referendum, u šta i vi kažete da nema sumnje, i znači Republika Srpska odbacila sud Bosne i Hercegovine, odbacila tužilaštvo Bosne i Hercegovine, čemu bi to onda vodilo?
To bi onda u stvari možda bio bukvalno taj prvi korak ka nekoj disoluciji Bosne i Hercegovine, o kojoj je u stvari ste vi i postavili kao temu ove emisije i koja jeste. To bi onda postojala u vazduhu, to bi onda bila jedna neriješena situacija u kojoj bi se naravno moralo funkcionisati u skladu sa pravom, ali bi u političkom smislu, koliko taj referendum prođe, stanovnici Republike Srpske odbacivali legitimitet tih institucija i vjerovatno bi došlo do jedne situacije u kojoj bi se i to pravo tumačilo proizvoljno, tako da efekat tih institucija vjerovatno ne bi bio velik. Vjerovatno da Republika Srpska ne bi imala snage ni moći da prekine funkcionisanje tih institucija, ali bi dolazilo do raznih opstrukcija i do te njihove neefikasnosti, što bi na kraju dovelo do jednog nereda iz kojeg, ja se potpuno slažem, niko ne zna šta bi moglo ispasti.
Gospodine Žiga, ako dođe do referenduma i ako dođe do odbacivanja i suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, znači Republika Srpska kaže mi to ne priznajemo, šta bi to značilo za Bosnu i Hercegovinu?
Pa znate šta, onda se vraćamo što kažu na početak priče, onda više ništa ne postoji, mi znamo kako je Dejtonski paket upakovan, jel, uključujući aneks 4 i sve druge anekse, i kako je u tu priču svu upakovana i Republika Srpska i drugi entitet, Federacija BiH, da sad ne spominjem i Vašingtonski ugovor i tako dalje. Onaj ko je imalo dobronamjeran, dovoljno je da pročita prvi član aneksa 4 Dejtonskog mirovnog ugovora, koji ja ću ga gotovo u cijelosti citirati, eto, nazvat ću to ipak vjerodostojno prepričati, u kome eksplicite stoji: Republika Bosna i Hercegovina od danas sa imenom Bosna i Hercegovina nastavlja puni svoj kapacitet kao članica Ujedinjenih nacija, kao međunarodno priznata, u svojim granicama, koja se samo na unutarnjem planu reorganizira u dva entiteta. Pa onda ta država ima pravo da radi to i to. Ja sam barem 10 puta i ostali slušalci do sad čuli od vrlo utjecajnog političara, čije smo ime večeras izgovarali, kako bezočno obmanjuje svijet, ja nemam potrebe da to pristojnije nazovem jer to ne zaslužuje. Kaže, nije tačno da je država Bosna i Hercegovina država, to nigdje ne piše. U prvome članu na dva mjesta, u prvom redu i u trećem redu, eksplicite tamo piše i ona to jeste. Međutim, znate, to vam je ona Gebelskova priča, tri puta ću ja nekome saopšti neku laž i naravno pola ljudi će okolo onda pomisliti da je to tako. E sad, pošto vi nemate odgovornih političara i odgovorne politike, ja to zovem, nek se niko ne ljuti, šibicarenjem, to je šibicarska politika u kojoj nije cilj, evo to vam najbolje zorno svjedoči ovih 5-6 mjeseci od izbora pa na ovamo, dakle nije cilj da se formira vlast, nije cilj da se zaustavi ovo beskrajno poniženje i mrcvarenje ovdašnjih ljudi koji cvile gladni stomaka okolo, da se krene naprijed, nije cilj da se ide u evropske integracije, jer će se kroz to stvoriti ambijent odgovornog javnog mnijenja, dostojanstvenog življenja u kome se neće onda moći mešetariti. Vi zapravo imate jednu nazovi politiku, kriptopolitiku, gdje ti nazovi političari gledaju kako će koji koga, da kažem žargonom, preveslati, zaskočiti, prevariti i tako dalje, i to vam je kao u šibicarenju, a kolateralna šteta je narod.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko su ozbiljne namjere Milorada Dodika da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Jusuf Žiga, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, može li se ovo što sada radi rukovodstvo Republike Srpske, koji svakim danom sve više u praksi osamostaljuje taj entitet, nazvati taktikom puzajuće secesije?
U ovom trenutku to ne izgleda tako, možda izvana više nego ja živim u Banja Luci, pa to ne izgleda tako, ali je činjenica da je to odgovor na jednu veliku unutrašnju nestabilnost u Bosni i Hercegovini, prije svega političku, kao preduslov jednog daljeg ekonomskog razvoja. Mislim da ako se ide na to da Republika Srpska bude razvijenija u Bosni i Hercegovini, zašto da to nazovemo secesijom kad to može da bude, ili puzajućom secesijom, kad to može da bude i takmičenje u okviru Bosne i Hercegovine ko želi da postigne više. Jer Republika Srpska je danas i teritorija i ustavno, pravno, pa i društveno, u svakom smislu ona je dio Bosne i Hercegovine. Nažalost, problem je u tome što kad se neke stvari posmatraju iz Sarajeva, to sam već rekao na početku ovog razgovora, onda se to tako ne posmatra, nego se priča svodi na mi i oni. Nema nikakvog razloga, ovo je decentralizowana jedna država, ona je uspostavljena konsenzusom u Daytonu, iako nije bilo referenduma, ali tih prvih godina prećutna saglasnost je bila znak prihvatanja i to tako treba prihvatiti danas. Pogotovo što ja ne vidim razloga da se ovo ide na neku secesiju u Bosni i Hercegovini, ali to onda nije razlog da se ide na neku unitarizaciju, centralizaciju, što opet dođe kao suprotna retorika od secesije kad dođu izbori.
Gospodine Žiga, mislite li vi da je u Bosni i Hercegovini na dijelu puzajuća secesija?
Bilo bi pogrešno odgovoriti na to pitanje eksplicitno i sa da i sa ne, jer naćete elemenata u prilog i da i u prilog ne. Šta ja zapravo hoću reći? Stvoren je jedan ambijent klackalice, dakle, hajmo i ovoga, hajmo i onoga, pa ćemo vidjeti šta će u datom trenutku. Zato ja vama i reko da ja žargonski i ne zovem ovo ozbiljnom, zrelom politikom, ovo više vam liči na neku politiku nekakvoga, je li šibicara i tako dalje. Hajmo se igrati pa ćemo vidjeti ko će koga zaskočiti, ko će biti uvještiji i bolje se snaći. Mi smo gurnuti 200 godina unazad. Dakle, jednu totalnu feudalizaciju koja se ne svodi samo na teritoriji, nego na feudaliziranje svega mogućega, od nauke, obrazovanja, kulture, sporta, ekonomije, puteva, infrastrukture i svega ostalog. Naravno da bi to možda i bilo probavljivo u jednoj zajednici da se ona konstituirala na nekom principu pukog spajanja nečega što je neko odnekle donio po principu nekadašnjeg Sovjetskog saveza, Čehoslovačke ili Jugoslavije, pa eto, nećemo više, mrzimo se, idemo dalje. Vidite kako krvareći, mučeći se, grčeći se, opire se svaki pedalj Bosne i Hercegovine da se ta zemlja ne uništi. Zašto? Zato što na preko 90% teritorija 200 godina najmanje unazad imate potpuno izmiksane prostore. I sad vi odjednom imate jednu situaciju eksterminacije ovih ili onih sa tog područja, posvajanja tog područja samo za nekoga. To su ogavne stvari. To u Bosni ne može funkcionirati osim da potpuno uništite to društvo. I o tome se priča na svakome koraku. Kaže, tu nikada multilateralizam nije bio, to je nešto prisilno, ljudi su trpili, pa odjednom su jeli spremni bili trpiti 500 godina pod Osmanskim carstvom, a da se ne raziđu, pa pod austrougarskim, pa jugoslovenskim integracijama i dezintegracijama. Evo, odite u Sarajevo, evo ovdje, jel vi ćete vidjeti u četverokutu četiri ključna sakralna objekta, četiri velike svjetske religije, neke od njih su stari po 500 godina. Pa notorna je laž da su to ljudi napravili zato što je neko natjerao i da je to služilo zato što je neko to silom nagonio. Nije tačno. Tu istu sadržajnost života ste imali u Banja Luci, imali ste u Mostaru, imali u Trebinju, imali u Doboju, u Tuzli i na svakom mogućem mjestu. I odjednom su jeli ljudi sad sa nekom svojom ogavnom pričom nas uvjeravaju kako to nikad nije postojalo i kako to ne može postojati, kako to ne treba postojati, iako globalizacijski proces ide u smjeru u kome je već bila Bosna i Hercegovina, odnosno njeno društvo u tom svom multilateralizmu.
Gospodin Žiga je pomenuo Jugoslaviju. Oni koji propagiraju raspad Bosne i Hercegovine često kažu, ako se nije mogla održati Jugoslavija, ne može ni Bosna i Hercegovina. Gospodine Šolaje, kako vi gledate na tu tezu?
Ima tu dosta razloga da se kaže i za i protiv. Procesi u posljednjih 20 godina idu na ruku tome, povećani su etnički rascjepi, izvršena je teritorijalna etnifikacija teritorije. Mi danas imamo vrlo često primjere i koliko je to čista teritorija u Republici Srpskoj, koliko je čisto etnički Sarajevo bez velikih primjesa drugih naroda, koliko su čiste neke etnički hrvatske teritorije i tako dalje, tako da je to sada i teritorijalno uporište za određene politike. S druge strane, taj strah koji se stalno podgrijava, on podgrijava i nacionalnu politiku, to je strah od toga da se ne pripada svom narodu, da se proglasi za izdajnika i tako dalje, pa sve i kad neko individualno to ne misli, on mora da se oslanja na takvu vrstu kolektivnog razmišljanja i to je onda ono što podržava te procese koji se desili u posljednjih 20 godina. Nakon raspada Jugoslavije vrlo brzo se u suštini razdvojila i Bosna i Hercegovina, napravljene su etnički čiste teritorije, one su kasnije uspjerile određene procese. Već je 20 godina živi na različitim kolosjecima i to se politički mora priznati. Da li će to u nekom pravcu ići ka konvergenciji ili ka divergenciji, to sad ipak zavisi od unutrašnje političke volje ljudi. Ja ne mislim da u ovom trenutku Bosna i Hercegovina može da se raspadne, iskreno rečeno, ni unutrašnje mogućnosti ne postoje, a mislim da još manje postoje neke spoljno političke mogućnosti, ali očigledno to je jedna priča, jedna retorika, pa ako ćemo do kraja, i jedna politika koja utiče na kompletnu situaciju u Bosni i Hercegovini i potrebno je nju shvatiti kao zaista jedno upozorenje, jer je činjenica da je politički prostor etnifikovan kao što je etnifikovan medijski i svaki drugi prostor, i to je danas realnost Bosne i Hercegovine na kojoj se mora voditi računa, volio to neko ili ne.
Gospodine Žiga, kako vi gledate na ovu tezu, ne može se održati Bosna i Hercegovina ako se nije mogla održati Jugoslavija?
Jugoslavija je formirana kao zajednička država na inicijativi iz različitih naroda i oni su znali da su različiti narodi, ali su komplementarni u 90% stvari koje su bitne za identitet jednoga naroda, od jezika, tradicije življenja pa mnogo čega drugog. Dakle, svako je ušao sa sobom, sa svojim teritorijem u to i tamo bio tako kako je bio. E sad, kamo puste sreće, ja sam milion puta do sad čini mi se to ponovio, da ste vi imali odgovorne ljude i politike, da nije se desila disolucija unutar nje i da je ušla sva u paketu unutar Europske unije, danas bi to bila jedna od najrespektabilnijih europskih država, vjerujte mi da je tako. I mi bismo danas bili barem sa 5 puta većim bruto društvenim proizvodom, ne bismo imali stradanje i tako dalje. Ali da ne ulazim u to, ja ne pristajem uz one koji smatraju da se mogu neki povijesni proces koji su otvorili u svoje vrijeme, završili, trebaju se vraćati nazad. Glupo je razmišljati sad o formiranju nekakve unisone nacije u Bosni i tako dalje, potiranjem ove koji se profilirali. Ja sam zadnji čovjek koji na tako šta uopće može pomisliti. Ali jesam s druge strane za nešto drugo. Očito je da ne može osim na nasilju, na nesreći drugog, nevolji drugog, na kletvi drugog, na suzama drugoga. U Bosni ne možete ništa posvojiti i oteti. To valjda i zadnjoj je budali jasno. Jer čak kad pogledate kako su ovi entiteti danas napravljeni, pa evo idite ako hoćete 100 godina unazad pa ćete vidjeti. Na stranu to što u Federaciji BH Bošnjaci su na tom prostoru po zadnjem popisu bili jedva natpolovična većina, u entitetu Republike Srpske natpolovična većina. Tamo je 15 općina gdje su ili Bošnjaci ili Hrvati bili osjetna većina, negdje čak i dvotrećinska većina. Ista situacija je sa Srbima u federaciji, odite u Grahovo, Glamoč, Drvar, gdje god hoćete, gdje su tamo Srbi bili 90% ili već više od toga. Kako onda možete te ljude, da tako kažem, suspendirati? Nećemo valjda ići na preseljavanje naroda, pa se onda vam navodi primjer, ne znam, Indije i Bangladeša. Pogledajte kako krvari to, pogledajte u Indokini kako krvari to, pogledajte gdje god hoćete gdje su ti monstruozni inženjeri te vrste pravili takve poteze. I u Bosni je to očigledno da bi se desilo još užasnije. Zato ja smatram krajnje bi bilo pogrešno praviti analogije između raspada Sovjetskog saveza, raspada Čehoslovačke, raspada Jugoslavije i sad disolucije Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su ozbiljne namjere Milorada Dodika da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Jusuf Žiga, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Da li se vi slažete, gospodine Šolaja, s tim da se faktički osamostaljenje u Bosni i Hercegovini može da izvede samo nasilje?
Mislim da bi bilo kakav pokušaj sada osamostaljenja zaista bio nasilan i ne bi moglo drugačije. Nema konsenzusa o bilo kakvom razdvajanju i disoluciji Bosne i Hercegovine, sigurno da se ne može postići u Bosni i Hercegovini, zato ga ne treba u ovom trenutku ni delegirati kao pitanje, a s druge strane ni međunarodne okolnosti sasvim sigurno sve i kad bi postojale unutra neke mogućnosti, naznake nisu takve, jer ni kontakt grupa koja je na kraju krajeva donijela Dejtonski mirovni sporazum i interesi u kontakt grupi ne bi bili takvi da bi danas dozvolili razdvajanje, stvaranje više nekakvih država i poludržava ili ne znam nijakakvih državnih tvorevina na prostoru Bosne i Hercegovine. Prema tome u okvirima postojećih granica treba tražiti rješenja. Nažalost, moja procjena je pred ove izbore bila da se neće ništa promijeniti kada su u pitanju unutrašnji odnosi u Bosni i Hercegovini, se obisti i bojim se da li za naredne četiri se neće mnogo toga promijeniti ako se ovako nastavi, ako se ne nađe zaista jedan put ka nekom rješenju.
Gospodine Žiga?
Čak i da političke snage, hajde da kažem ovakve kakve su dogovore neku priču, bojim se da oni koji su prosuli svoju krv ne bi mogli preći preko toga.
Vi mislite da ljudi ne bi to dozvolili i ako bi se političari dogovorili?
Ja neću sad kalkulirati, ali da bi bilo užasna jedna paklena situacija gdje bi bio otpor, gdje bi bilo najgorijih mogućih reakcija, tu nema nikakvih sumnji.
Gospodine Žiga, po vama kakav je odnos susjeda Beograda i Zagreba prema najavama secesije?
To vam je isto tako jedan igrokaz, pogotovo ako u zadnje vrijeme gledate aktualni politički establishment, pa i osobe koje su na najodgovornijim funkcijama, mislim na ulogu predsjednika jedne i druge države. To je jedna priča koja je sasvim ok, manje više, korektna. Međutim, kad gledate kako se te politike reflektiraju, politike iz tih zemalja, na ključ važna pitanja za Bosnu i Hercegovinu, na rješavanje njenih stvarnih pitanja, gorućih pitanja, vi vidite da ta politika nije nimalo dobronamjerna, jer se ni jedno goruće pitanje ne želi naprosto da riješi osim na način ultimativnog nametanja rješenja, tako da nisu spremni da se odreknu ni nekih svojih posebnih interesa vizavi granica, vizavi imovine koja je tamo prisutna i bilo čega drugoga.
Gospodine Šolaja, kako vi gledate na odnos Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini u ovom trenutku?
Pa ja mislim da je on deklarativno dobar, a mislim da je u praktičnoj politici zaista ta deklarativnost je ostvarena. To što možda gospodin Žiga misli da ima nekog miješanja, to je, ajde recimo, ostvarivanje interesa u međunarodnim odnosima, što svaka država radi. Interesa ima većih i manjih, na kraju krajeva oni su svi bili učesnici i u jednom konfliktu na prostoru bivše Jugoslavije u kojem je Bosna i Hercegovina bila centar, i to bila jedan jako teško rješiv problem, kao što su i učesnici u realizaciji mira. S te strane oni imaju i obavez da utiču, a opet postoji neki drugi interes prije svega. Ja tu vidim jako mnogo i ekonomskih interesa, vidim mnogo interesa za političkim utjecajem u regionu. Dakle, nije to samo pitanje direktnog odnosa prema Bosni i Hercegovini, jer i Beograd i Zagreb imaju u svojoj onako nekoj povremenoj pa i skrivenoj retorici jako mnogo težnje da budu regionalni lideri, što bi omogućilo jednu bolju poziciju prema Europskoj uniji, prema euroatlantskim integracijama i drugim institucijama. I u tom smislu naravno oni posmatraju Bosnu i Hercegovinu, mada evo vidimo i u nekim konfliktnim situacijama kako je ova posljednjih dana, da se pokazuje jedna uzdržanost, jer jedna i druga država kao primarni cilj ipak imaju ovaj put prema Europskoj uniji. Hrvatska je na pragu, Srbija na pragu kandidature i to im je mnogo važnije u ovom trenutku nego da izazivaju određene bespotrebne i nekorisne i neefikasne konflikte u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom.
I na kraju u zaključku, gospodine Šolaja, koliko su u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini jake snage dezintegracije?
Pa one su jake onoliko koliko su bile prije 20 godina, bitno je samo reći koliko su one politički institucionalizovane da se ispoljavaju. Nažalost, kriza koja se uspostavila poslije izbora, i to je kriza funkcionisanja pravnog i političkog sistema, omogućava da ta retorika postane vidljivija. Ali je činjenica, kako god da se analizira, da postoje i snage decentralizacije i snage centralizacije, mi se na kraju vratimo na Daytonsku formulu koja, makoliko izgledala nespretno donešena, ona se na kraju postavlja kao jedino moguća, pa čak u posljednje vrijeme to vidimo i kroz retoriku Sjedinjenih Država i Europske unije koja želi da kaže treba napraviti funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Upravo se radi o tome. Imamo političke institucije, politički sistem takav u kojem danas živimo i treba ga napraviti takvi da i bude efikasan. I mislim da je to moguće.
Gospodine Žiga, po vama, koliko su u Bosni i Hercegovini jake snage dezintegracije?
Očigledno je da u zadnje vrijeme su ove snage koje su snage destrukcije, stvaranja haotičnog stanja, otežavanja situacije, zaoštravanja krize u Bosni i Hercegovini u očitoj su prevagi u odnosu na one koje bi htjele da naprave nešto konstruktivno, da naprave neki pozitivni pomak i tako dalje. Ja ipak hoću vjerovati da je to prolazno stanje i da će, nadam se, neko dogledno vrijeme ipak ljudi shvatiti da ovako ne može. Nadam se da će ipak ovdje razum proraditi i da prepoznamo vlastitu potrebu da izađemo iz ovoga stanja radi našega dobra.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Žiga.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Jusuf Žiga, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde.
Out there playing your high-class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. Sorrow. We'll be right back.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa. Od najaktualnijih događaja iz sudskih klupa za proteklu sedmicu za vas izdvajamo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Državnom sudu sporazum kojim Zdravko Mihaljević priznaje učešće u ubistvima civila u naselju Tulice kod Kiseljaka. Prema ovom sporazumu Mihaljeviću može biti izrečena kazna zatvora u rasponu od 5 do 6 godina, jer je predložio saradnju i obavezao se da će istražnim organima otkriti sve što mu je poznato u vezi s ratnim dešavanjima u Kiseljaku i Kreševu. Kako je saopćeno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Zdravko Mihaljević je bivši pripadnik jedinice za posebne namjere Maturice u sastavu Hrvatskog vijeća obrane, sporazumno je priznao ubistvo jednog i pomaganje u ubistvu 7 civila Bošnjaka, te učešće u zarobljavanju više civila bošnjačke nacionalnosti. Mihaljević je u aprilu 2008. godine nepravosnažno oslobođen svih optužbi, ali apelaciono vijeće, uvažavajući žalbu tužilaštva, ovu presudu ukinulo, te odredilo ponovno održavanje procesa. A kantonalno tužilaštvo u Livnu podnijelo je žalbu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine na oslobađajuću presudu Stipi Žulju, optuženom za ubistvo jedne osobe počinjeno 1994. godine na području općine Kupres. Prema optužnici, Žulje je ubio Peru Periza nakon što je ovaj pokazao jasnu namjeru da se preda. Žalbu na presudu koju je izrekao kantonalni sud u Livnu podnijelo je tužilaštvo Livenskog kantona, a pred Vrhovnim sudom iznijelo Vrhovno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, koje je predložilo da se presuda i poništi. Odbrana je zatražila da žalba kantonalnog tužilaštva bude odbijena kao neosnovana. Odluka Vrhovnog suda bit će donesena naknadno. A u tematskom dijelu naše emisije možete čuti kako se o krivici po 56 tačaka optužnice izjasnio Veselin Vlahović, zvani Batko.
Časni sude, nisam kriv.
Beograd najavio reviziju potjernica za ratne zločine.
Je 2004. to su dvije najljepše vojnih predmeta koji su bili 12 godina u postupku. U onom momentu kada je vojno pravosuđe prešlo u civilno, oni su brojne predmete stavili pod istragu. To je jedna soba predmeta, recimo. Najveći deo takvih predmeta je analizirano, međutim, postoje još uvijek neki koji nisu.
Koji su prioriteti udruženja porodica nestalih u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju proces traženja?
Da se mobilišu sve institucije kao što su MUP-ovi, SIPA, OSA, da se prilikom prijema tužilaca i sudija sposobi kadrovi koji mogu dati doprinos u procesuiranju ratnih zločina i u procesu traženja nestalih lica.
A sada poslušajmo i opširnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Veselin Vlahović Batko izjasnio se o krivnji pred sudom Bosne i Hercegovine po svih 56 tačaka optužnice koja ga tereti za ubistva, silovanja, mučenja, pljačku i protjerivanja nesrpskog stanovništva iz sarajevskih naselja Grbavica, Vraca i Kovačići tokom 1992. godine. Više od 100 svjedoka te izvještaje iz masovnih grobnica u kojima su naložene žrtve za koje se optužuje biće temelj na kojem će se Vlahoviću dokazivati krivica koju je negirao. Vlahović, inače državljanin Crne Gore, je prošle godine izručen Bosni i Hercegovini i Španije, gdje je uhapšen po potjernici koja je za njim raspisana zbog navedenih zločina. Slušamo Mariju Arnautović.
Časni sude, nisam kriv.
Ovako se Veselin Vlahović, zvani Batko, izjasnio pred sudijom za prethodno saslušanje suda Bosne i Hercegovine po svih 56 tačaka optužnice koja ga između ostalog tereti za ubistva, silovanja, mučenja, pljačku i protjerivanja nesrpskog stanovništva u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići tokom 1992. godine. S obzirom da se izjasnio kako nije kriv, u roku od 60 dana počeće glavni pretres u kojem će o njegovoj krivnji odlučivati sudsko vijeće. Što Bosna i Hercegovina je spremno, kaže glasnogovornik Boris Grubešić.
Tijekom našeg dokaznog postupka namjeravamo izvesti 105 svjedoka i dva stručna vještaka čijim iskazima ćemo dokazivati krivnju ovog optuženog. Također priložit ćemo više stotina materijalnih dokaza i dokumenata među kojima su i izvještaj sa ekshumacija i identifikacija žrtava.
Svjedoci zločina za koje će se suditi Batku, bivšem bokseru iz Nikšića, o njemu govore kao o osobi koja je uživala u mučenju. Jedna od njegovih žrtava, zato pripadnik logora na Grbavici u nekadašnjoj prodavnici Digitron Buje za medije svojevremeno opisao.
Batko je onaj, gdje god znao da ima musliman, Hrvat, nije bitno, znači tu uđem na vrata i kaže, halo, imaš 2000 maraka, odkupiš glavu. Ako čovjek nema, ubije ga. I ako ima, bilo je slučajeva čak i da uzme, znači, jel, ako čovjeka ima 2000 maraka, na gdje su ti ostali? Volio je, znaš, da je uvijek prvi u svemu. Ako je neka pljačka u pitanju, da on tu glavni, znaš, da ide. Volio je da on ima uvijek dobro oružje, znaš, da ga uvijek isproba, znači, da ubije nekoga iz njega. I tako imao je čak jednu sablju nosio, znači, uzao se, znači, sablju uvijek nosio.
U sudnici Batko nije bio glasan. Nakon izjašnjenja i upita sudije razumije li optužnicu, samo je dodao.
Navedeno je veliki broj krivičnih djela koje nisam počinio i koje nisam učestvovao, stavili su mi na teret.
Vlahovićev advokat po službenoj dužnosti Radivoje Lazarević na pitanje da pojasni šta znači to što se Vlahović nije ogradio od svih zločina, kaže.
On je rekao da ima nekih djela sa kojima on nema veze. Mislim da je na to mislio...
Što će reći da ima nekih s kojima ima?
Pa ako logički razmišljao, možda. Ja ne znam šta se tu dešavalo, on zna vjerovatno i ljudi koji su svjedoci svih tih događaja. E sad, sa kojima ima veze, to ćemo čuti u suđenju.
No, mnogi koji su upoznali i Batka i strah na Grbavici kažu.
Čim čujemo da ide Batko, svi bježimo, svi treptimo i bježimo, a i ne znamo gdje da bježimo.
Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja žene žrtve rata, prisustvovala izjašnjenju u ime onih žena koje su tokom rata navodno silovane od strane Batka, o čemu postoje i njihove izjave.
Prema bazi podataka Udruženja žene žrtve rata, preko 100 izjava direktnog silovanja, seksualnog zlostavljanja, a da ne govorim na ubistva, premlaćivanje užih članova porodice žena žrtava rata.
Advokat Lazarević kazao je kako su u njegovom klijentu konstatovane blaže psihičke smetnje, ali da su sudski vještaci utvrdili da može pratiti suđenje. Također još nije odlučeno hoće li odbrana izvoditi svjedoke i koji su, niti je isključena mogućnost nagodbe sa tužilaštvom.
Bilo je nekih riječi, znači vidjet ću sa optužnim zaista. On tu opredeljuje sve dalje.
O priznanju dijela koja mu se stavljaju na teret, ali i kajanju, Vlahović Lazareviću nije rekao ništa.
O kajanju nije bilo govora, zaista nije bilo govora, vjerujte mi, jer mi imamo optužnicu staru 20 dana i sad zaista pred sobom sad imamo nešto što je odbrani problem. Kad bude došlo vrijeme suđenja, mislim, posao moj je takav i njega kao optužnog da idemo tačku po tačku, da vidimo šta je tu istina, šta nije istina, šta se dokazati, šta se ne dokazati, e onda možemo pričati o onome šta je uradio.
Priznanje krivice i kajanje bilo je suviše očekivati, kaže Edina Kamenica, novinarka Sarajevskog oslobođenja, koja je i sama bila svjedokom ratnih dešavanja na Grbavici.
Bilo bi zaista nelogično očekivati od takve jedne osobe da kaže da je kriv. Jer da je on mislio, odnosno da misli da je to što je uradio nešto što pripada krivnji, onda on, pretpostavljam, ne bi to ni radio. Ja samo želim i nadam se da je tužilaštvo ozbiljno ovo sve shvatilo i uopšte ne sumnjam zapravo u to da je ozbiljno shvatilo, ali da će imati dokaza, jer ozbiljno shvatiti i nemati dokaza, nažalost, i to može da se desi, pogotovo u našoj zemlji i pogotovo u ovom vremenu.
Vlahović, inače državljanin Crne Gore, prošle godine izručen je Bosni i Hercegovini i Španije, gdje je uhapšen po osnovu potjernice. Španskoj policiji priznao je ubistva najmanje 100 osoba.
Radio Slobodna Evropa. Program pred licem pravde.
Beograd je najavio reviziju svih potjernica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine. Potreba za revizijom važna je kako zbog procesuiranja onih osoba koji su počinile zločine i zašto postoji dovoljno dokaza, tako i zbog kredibiliteta same države. Koji su motivi i šta na to kažu nevladine organizacije u Srbiji, čućemo od Ljudmile Cvetković.
Nakon što su posljednjih godina slučajevi Jurišić, Ganić i Purda, gdje nije bilo dokaza za njihovu krivicu za ratni zločin, doveli atmosferu u regionu do usijanja i zaoštravanja međudržavnih odnosa Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, ali i slučaja Divjak, na čiji se rasplet još uvijek čeka, Beograd planira reviziju svih poternica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine. To će biti urađeno na osnovu izveštaja tužilaštva za ratne zločine koje ima zadatak da proveri sve dokaze protiv osumnjičenih koje su prikupili nekadašnji vojni sudovi, najavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
I ne zaboravite da se postupa na osnovu dokaza skupljenih u neko drugo vreme, da je najveći deo ovih dokaza i potrebnice faktički skupljali vojni sudovi, u čiji kredibilitet, zaista mislim to možemo i u njihovom poslu, možemo zaista kažemo da treba da sumnjamo, da se za sve predmete ratnih zločina proveri da li ima dovoljno dokaza, da to ne budu samo svedočenja pojedinih lica koje su data u zarobljeništvu u logoru. Imali smo primere da su ta svedočenja skupljena pred kamerama RTS-a, znači to nije bilo svrha dokaza, nego jednostavno nešto što je bio i deo tadašnje političke kampanje.
U tužilaštvu za ratne zločine podržavaju ovu inicijativu i kažu da takve provere već rade na osnovu kojih je zatvoreno 700 vojnih predmeta. Do rešenja bi se moglo doći na zajedničkom sastanku tužilaštava Srbije, BiH i Hrvatske, kaže za naš radio zamenik tužioca za ratne zločine i portparol tužilaštva Bruno Vekarić. On objašnjava da već postoje radne grupe koje na tome rade, ali očigledno još uvek nisu proizvele dovoljno materijala da bi se poternice stavile pod reviziju.
Međutim, ono što želim posebno stavim pažnju jeste da je 2004. došlo do jedne najezde vojnih predmeta koji su bili 12 godina u postupku. U onom momentu kada je vojno pravosuđe prešlo u civilno, oni su brojne predmete stavili pod istragu. To je jedna soba predmeta, recimo. Najveći deo takvih predmeta je analizirano, međutim, postoje još uvek neki koji nisu. Mi smo sa Hrvatskom potpuno zatvorili taj problem. Možemo da govorimo upravo o drugoj strani, da postoji 1200 lica koji su u postupku u Hrvatskoj. Što se tiče Bosne i Hercegovine, na kraju završavamo na dva ključna predmeta, to su Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica. Mislim da je vreme što pre za jedan sastanak tužilaca i čini mi se da još uvek nemamo odgovor na potpisivanje ovog sporazuma, zato što se još uvek formira vlada u Bosni i Hercegovini.
Ova najava Beograda stiže u trenutku dok bivši general armije BiH Jovan Divjak na uslovnoj slobodi u Beču čeka odluku suda da li će biti izručen Srbiji. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže za naš radio da ovo tužilaštvo i dalje ponavlja svoj stav da je za predmete ratnih zločina koji su počinjeni na području BiH i gde su osumnjičeni njeni državljani isključivo nadležno pravosuđe ove zemlje.
Pozdravljam svaku aktivnost te vrste koja će omogućiti da se predmet ratnih zločina procesuira pred pravosudnim organima Bosne i Hercegovine i da više ne bude dupliranja procesa.
Međunarodne poternice izdate na zahtev srpskog pravosuđa odnose se na samo nekoliko slučajeva ratnih zločina u okviru kojih se traga za oko 50 osoba, izjavio je načelnik odeljenja za međunarodnu policijsku saradnju MUP-a Srbije Miloš Oparnica. Tužilaštvo je početkom meseca odustalo od krivičnog gonjenja hrvatskog veterana Tihomira Purde za ratne zločine koji je prethodno odležao 2 meseca u zatvoru u Zenici po poternici srpskog Interpola. Pored Purde, tužilaštvo je tada odustalo od krivičnog gonjenja Danka Maslova i Petra Janjića Tromblona. Prošle godine u Londonu je zbog poternice iz Beograda bio uhapšen Ejub Ganić, nekadašnji član ratnog predsjedništva BiH, ali je britanski sud nakon 5 meseci odlučio da nema valjane opravdanosti za vođenje procesa protiv njega. Nakon 3,5 godine proveden u beogradskom zatvoru, Iliji Jurišiću, koji je u vreme napada na Tuzlansku kolonu bio dežurni u stanici javne bezbednosti Tuzle, ukinuta je presuda od 12 godina zatvora, ali ga čeka novo suđenje. Svi ovi slučajevi zategli su odnos u regionu. Zato Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da nacionalna tužilaštva treba da budu fokusirana na ono što je njihov osnovni zadatak, a to je optuživanje državljana svoje zemlje.
Oni moraju da budu procesuirani, a da prikuplja dokaze koji su mu dostupni kada je reč o srpskim žrtvama i da onda vrlo jasno, javno i stalno sa velikim pritiskom da opominje tužilaštvo drugih država, da oni raspolažu čvrstim dokazima i da ta tužilaštva takođe moraju da se bave tim istim zadatkom, a to je da procesuiraju i da optužuju svoje državljane. To je jedini način da se svako društvo u postjugoslovenskim zemljama neposredno suoči sa onim što je činjeno. To je jedini postupak za pravdu koja ima posljedice, a sve drugo ove ima političke dimenzije.
Program Pred licem pravde iz Haške sudnice.
Suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i zločine protiv čovječnosti, ponovo je prekinuto na 2 mjeseca, budući da su mu prethodno haški suci odobrili zatraženu pauzu kako bi proučio naknadno objavljeni materijal tužilaštva, odnosno hiljade stranica dokumenata prikupljenih tokom istrage o ratnim dešavanjima u prvoj polovini 90-ih godina. Kao zadnji svjedok prije pauze svjedočenje je dovršio Nedjeljko Prstojević, ratni predsjednik kriznog štaba Iliđa, kojeg je tužilaštvo pozvalo u Den Haag kao svjedoka, ali i optužilo za naklonost Karadžiću tokom glavnog ispitivanja, izvještava Goran Jungwirth.
Prstojević je svom bivšem stranačkom šefu nastavio potvrđivati teze obrane, pogotovo što se tiče zapovjedne neodgovornosti koju želi dokazati Karadžić, optužen za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Sudu je želio prikazati kako Srpska demokratska stranka, čiji je bio predsjednik, nije organizirala etničko čišćenje kako to tvrdi tužiteljstvo. Čitajući svoje govore, pokušao je istaknuti da nije želio cijepanje države ratom, što mu je svjedok Prstojević također potvrdio.
Da li se sjećate da smo mi prihvatili da Bosna izađe iz Jugoslavije uz naš pristanak pod uslovom da se unutra transformiše, da bude podjednako dobra za sva tri naroda?
Sjećam, potpuno je jasno da je naša bila politika, da je Bosna i Hercegovina i naša država, znači, s tim da se obezbijedi ravnopravnost, odnosno izbjegne majorizacija muslimanskog naroda nad druga dva naroda.
Optuženi je tijekom unakrsnog ispitivanja sebe predstavio kao nevoljkog vođu bosanskih Srba, čitajući govore iz spornog vremena u kojima prijeti svojom ostavkom. Karadžić je ustvrdio, a svjedok Prstojević potvrdio, kako je Srpska skupština imala funkciju glavnog organa odlučivanja, a ne SDS. Prema izjavi optuženog i svjedoka, lokalne vođe bosanskih Srba mogla je smijeniti samo skupština, a ne stranka. Svjedok Prstojević je ponovio i tijekom završnice unakrsnog ispitivanja da su njegove ranije izjave date haškim istražiteljima i tužiteljima krivo prevedene ili interpretirane. Na primjer, da su njega kao predsjednika kriznog štaba Iliđa Karadžić i Momčilo Krajišnik kao visoki dužnosnici SDS-a mogli smijeniti kad su god htjeli, ili da je nesrpsko stanovništvo protjerivano s Iliđe.
Vidite, gospodine predsjedniče, prilikom mog saslušanja 2003. ja sam radio u firmi od 7, a saslušavan ovamo nekad preko 19 sati. I bio sam nepripremljen i često sam bio umoran i rekao sam to istražiteljima više puta, umoran sam, ali ću odgovoriti na to pitanje. I oni su to zloupotrebljavali. Ja ovdje nisam precizan, ali i prevodilac. Na prevode ja imam iz 2003. oko 20 primjedbi. Od najgrubljih, gdje ja kažem, ja to nisam rekao. Ovdje, ja nisam mogao reći da su muslimani bili negdje protjerani. Šta je suština? Gdje se vode borbe? To je grad, gradski dio. Stanovništvo samo bježi. I Srbi i muslimani Hrvati.
Prilikom dodatnog ispitivanja od strane optužbe, tužitelj Alan Tiger je predstavio Prstojeviću nekoliko presretnutih razgovora između srpskih dužnosnika u sporno vrijeme, kako bi osporio svjedoka u tvrdnji da nije bilo organiziranog protjerivanja nesrpskog stanovništva. Između ostalog i presretnuti razgovor Vojislava Šešelja, u kojem spominje da će povući svoje dobrovoljce sa svih ratišta ukoliko se ne izvuče grupa opkoljena prilikom jedne akcije na sarajevskom području. Tužitelj Tiger riječima sudske prevoditeljice.
Reći o telefonskom razgovoru koji se vodi između Vojislava Šešelja i Branislava Gavrilovića Brneta. Razgovor se odvija u aprilu mjesecu, oko 21. aprila 92. ako se ne varam. U toku razgovora Brne objašnjava Šešelju kakvo ljudstvo imaju u gradu. Ima ih 18 koji su trenutno opkoljeni.
Prisutnost pripadnika Srpske radikalne stranke u Bosni i Hercegovini prema tužiteljstvu pokazuje spregu srbijanskih dobrovoljaca sa snagama bosanskih Srba, odnosno udruženi zločinački poduhvat opisan u optužnici protiv Karadžića.
Gospodine Prstojeviću, Brne Gavrilović i njegova jedinica ili njegove jedinice dejstvovali su u području Sarajeva u aprilu mjesecu 92. godine. Je li to tačno?
Tačno je, ali ne na Iliđu. Ja sam govorio za Iliđu. Na Iliđi u aprilu nije bilo paravojnih jedinica. Brne je došao na Iliđu 9. jula 92. godine i vi imate taj podatak. A ovo je april. I ja o ovome ne znam znači ništa, jer ovo nije na području opštine Ilića. To je negdje drugdje.
Nakon pauze od 2 mjeseca, nastavak suđenja je predviđen 23. svibnja ove godine.
Izvještaj radne grupe Ujedinjenih nacija o takozvanim prisilnim nestancima kao jedan od prioriteta svih udruženja porodica nestalih navode pravo na jednak tretman, te preporučuje uvođenje prisilnog nestanka u krivični zakon Bosne i Hercegovine i to kao zasebnog krivičnog djela. Porodice koje i danas tragaju za oko 10.000 nestalih smatraju kako se u ovaj proces ozbiljno trebaju uključiti sve strukture za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, ali i insistirati da osuđeni za ratni zločin otkriju lokacije grobnica. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Iako je u UN-ovom izvještaju pohvaljen određen napredak u traganju i identifikaciji nestalih, obzirom na veličinu problema ostaje mnogo da se napravi kako bi se postiglo pravo na istinu, pravdu i reparaciju. Leila Mamut, koordinatorica nevladine organizacije za ljudska prava Trail Bosne i Hercegovine, podsjeća kako se 15 godina nakon rata još uvijek ne može govoriti ni o približnom broju nestalih na području Bosne i Hercegovine.
To još ostaje, nažalost, ovaj kontroverzno pitanje zbog činjenice što centralna evidencija o nestalim osobama, koja je trebala biti uspostavljena još prije 3 godine, ako se ne varam, je tek ove godine počela da se puni, tek ove godine je uspostavljena i treba će neki period dok se dođe do nekih egzaktnih podataka o broju i o identitetu svih žrtava prisilnog nestanka.
Kao centralno pitanje u zahtjevu svih žrtava i udruženja nestalih, radna grupa UN-a identificirala je pravo da budu jednako tretirani, bez diskriminacije bilo koje vrste, odnosno da zakoni i procesi promocije jednakosti moraju da budu prioritet u radu nadležnih institucija. Predsjednik Prnjavorske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih Borislav Peulić podlači i ostale prioritete koje su zajedno definisala Udruženje porodica nestalih iz cijele Bosne i Hercegovine.
Da se mobilišu sve institucije kao što su MUP-ovi, SIPA, OSA, da se prilikom prijema tužilaca i sudija sposobi kadrovi koji mogu dati doprinos u procesuiranju ratnih zločina i u procesu traženja nestalih lica.
Godinama nakon rata sve manje svjedoka koji mogu potvrditi mjesta pojedinačnih masovnih grobnica. Sporazumi o krivnji mogu pomoći u otkrivanju istine, naglašava Peulić. U ime porodica apelira na uspostavu suradnje sa tužilaštvom, odnosno na informacijama o nestalim licima koje mogu otkriti počinitelji zločina, što također treba biti dio sporazuma. Edin Ramulić iz udruženja Prijedorčanki Izvor s druge strane upozorava kako Bosna i Hercegovina još uvijek nije iskoristila kapacitete koje posjeduje u rješavanju problema nestalih.
A to su prije svega znači policijski kapaciteti koji se veoma ograničeno upotrebljavaju kada su pitanju nestali. Znači policija dođe tu, obezbjeđuje mjesto nestanka, radi vještačenje, ali ih niko znači ne zadužuje da ono što je primarno da prikupljaju informacije o tim lokacijama. Recimo Državna agencija za istrage i zaštitu, ona to radi ad hoc na nalog tužilaštva u svom redovnom radu istraga po ratnim zločinima, ali tamo bi trebalo formirati odjel po uzoru na odjele za narkotike, formirati odjel za nestale osobe.
Kao jedno od posebno važnih preporuka u izvještaju radne grupe UN-a, Amor Mašović iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ističe uvođenje prisilnog nestanka u krivični zakon, kao zasebno krivičnog djela, ali i rješavanje problema amnestiranja.
Radna grupa posebno podcrtava i problem amnestiranja ratnih zločina i smatra da u zakone treba inkorporirati odredbu koja će predvidjeti nemogućnost davanja amnestije za počinioce ratnih zločina. Ovo je vrlo aktuelna tema jer smo svjedoci događaja od prije dan, dva, kada smo mogli vidjeti na koji način se ratni zločinci dočekuju u svojim sredinama gdje su počinili neke od najkrvavijih zločina u prošlome stoljeću.
Bosna i Hercegovina je još 2004. godine usvojila zakon o nestalim licima, čiji je cilj između ostalog da poboljša proces traganja, definira ko je nestala osoba, uspostavi centralnu evidenciju i osigura ostvarenje socijalnih i drugih prava za članove porodica nestalih osoba. Iako zakonski okvir za traženje nestali osoba i pomoć porodicama postoji, Leila Mamut iz nevladine organizacije Trail podlači kako je politika ta koja koči napredak.
Međutim, kroz odluke koje očekujemo od strane Europskog suda za ljudska prava i preporuke UN komitetu za ljudska prava, očekujemo da će biti nekih pomaka u tom smislu.
Gotovo apsurdno zvuči kako se izvještaj radne grupe UN-a o prisilnim nestancima još uvijek nije našao na dnevnom redu Vijeća ministara, iako je objavljen prije dva mjeseca. Izvještaj je, podsjetimo, napravljen nakon poziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Ujedinjenim narodima. Amor Mašović iz Instituta za nestale kaže:
ja imam osjećaj da poziv koji je upućen UN radnoj grupi za prisilne nestanke je upućen u želji da ovaj izvještaj bude bitno drugačiji nego što je on došao danas. Dakle, veća podrška institucija vlasti, a prije svega, a mislim na vladu Bosne i Hercegovine, na Vijeće ministara, ne bi sigurno škodila ovom procesu, nego bi naprotiv stvorila uslove da se on unaprijedi.
Glavne preporuke radne grupe Ujedinjenih naroda uključuju ispostavu fonda za podršku porodicama nestalih osoba, kao što je to utvrđeno Zakonom o nestalim osobama Bosne i Hercegovine. Za entitetske vlasti dalje je sporno sjedište fonda, kao i principi po kojima bi trebala biti izdvojena financijska sredstva za rad fonda.
Pred licem pravde, sudbine nestalih.
Sadeta Džinić, muža Hazima, vidjela je posljednji put kad su ga srpske snage 1992. godine razdvojile od nje i njihove trogodišnje kćerke. Od tada mu se gubi svaki trag. Ista sudbina zadesila je i Sadetinog oca i brata. Ni njih nikad nije našla. Danas ostane sama i tuguje.
Ja sam Sadeta Džinić, od Zvornika, selo Džine. Izgubila sam muža, oca, brata, 4 Amidže, Amidžića, 2 djevera. Izgubila sam muža, Hazim. Posljednji put sam ga vidjela na Bilom potoku, kad smo silazili do na Bijeli potok, kad smo nas razdvajali. Njega se odvojili na jednu stranu, meni su sad čirkom, imala čirku sam imala, bilo je 3 godine, odvojili su na drugu stranu i on su mi digli ruke, morali dići ruke za glavu da idu mi na jednu stranu i na drugu. Od tada ga više nisam nikad ni vidjela, od tada se svakim utrao gubi. Oca i brata nisam našla, ni Amidža, ni ostale familije, koliko ih ima više, ne znam, nija sama koliko ih nije nestalo. Otac je se zvao Murat Hasanović i Mirsad. Pa tu je sve izgledalo, ono se pripucavalo, ne znaš više ni gdje ćeš, ni kućeš. Svako je bio u strahu, ne znaš, i on je bio u strahu, ne znam, kuda se kreni. Nismo se razvojali, glavno bili smo zajedno, pa šta budi. Tako smo ostali, et, njega nema sad, daj Bog da bilo bolje da je otišao, da, ali eto. Otac uvijek mi, ono, i dok sam bila dijete, dok sam išla u školu, uvijek mi govorio da idem završim školu, da budem štreko svoj čovjek, da ne zavisim ni od kog. Uvijek mi je to govorio i to najviše štreko tog se sjećam. I nije otac mi, baš mi bio, što rekao, malte neko i drug neki, et. Nije samo da je otac. Sa njim sam mogla o svemu da pričam i da razgovaram i sve. Otac je radio u Beogradu tamo, u firmi Energoprojekt. On je bio sa svijema dobar čovjek. Sa svijema. Da je bio možda loši, možda bi otišao. I da je bio nešto sve, hajde, gdje ću osvoj kući, nikome nisam kriv. Nikoga nisam, nikad se niskim nije zamjerit.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Pred licem pravde. Do narednog slušanja za 7 dana srdačno vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.